Кеплер азатлык радиосы. Көйүңүздө саглык, урматтуу диңгезчилер. Прагада студияда сиз менен мен Жогшан Анурван. Бүгүн 2015 жылдын 6 августу кептенин пенсиясы күнү. Хабарлар күнүнө программабызды диңлемеге чакырабыз. Азербайджанын прокурору Баку судунун адам укуктарын коргоочу активисттер Лейла Юнус менен Ариф Юнусу узак мөхлөтлүү түрмө тутулууну бермегенин сөйлөйт. Танымал атсынаф Келли Каридов yine yurttan koyu verilmedi.
Xabar verilsine göre aeroporta qaytmaqtan ozalı bir ulaq Geldi Karidov'un 14 yaşlı qizi Safiyani Xakmağı finan çıptır.
Programmamızın başında şu iki tema ünsünüzü çeker. Islı hova Amderiyanın oyunlaq tokoylarda yangını sebep oluyor.
Paras bir etrafının çayındaki cengelde yangın yüze çıkıp turanlı tokaylarının 10 hektardan kovrağı yandı.
Türkmenistan'ın mektep yarmarkalar açıldı. En atalar çağaları mektebe tayyarlamağın yıl yıldan kımmat düşeğenliğine ediyarlar. Bunlar var da yurt içinden mağlumatlar eşittirer. Şehri de siz Demirgazı Oğuzhanlı cengçilere karşı alınıp parlayan sevuş. Yerli yasayıcıların basılı varının oğulardaki halak varı var da kavgullan alın mağlumatlarımızı dinlersiniz. O da programımızın esası böyle onu geçmez dönün günün tezeliklerini dinler. Азербайджанын дөөлөт прокурору Баку судунун адам укуктарын коргоочу Лейла Юнуса 11 жыл түрмө тутулууну бермеги сурады. Шейледе прокурор 6 августта Бакудагы чындыкка жыйынтыктар судунун эден баянатына Лейла Юнусун адамсы Ариф Юнуса 9 жыл түрмө тутулууну берилмегин талап этти. Бир аял дөөнүклүктө, калыптыкта, кезаплыкта, салгыттан качмакта ва бейканун бизнес этмекте айыпланды. Суд 10 августта ченли соңу коюлду. Бүзүүдүн сууду 27 июлда башланды. Лейла Юнус 2014 жылдын июлунан адамсы болсо кечен жылдын августунан бери түрмөдө сакланыяр. Укук топорлору олорун Азербайджандын президент Илхам Алиевин башка пикирлер басып бетирмек чараларынын чагында түрмөгө басылганын айтыярлар. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Mevlüt Kavusoğlu basım İslam Devleti cençi toporuna karşı köp karanlı sevgisinin başlanacağını aitti. Kavusoğlu 5. Ağustos'ta Kuala Lumpur'da geçen Asian Summit'in Amerikan dronlarının ve uçurlarının Türkiye'nin incirlik bazasına gelip başlandığını aitti. Basım Birleşen Ştaatları ve Türkiye daha yaşayan İslam Devleti diliyen topora karşı köp karanlı sevgisi başlar deyip Kavusoğlu aitti. Ol 5. Ağustos'ta Malezya'da Abbasanın devlet sekretari John Kerry bilen uçuştu. Кеплер Азаттык радиосу урматтуу диңгезчилер, сиз күнүн хабарларын диңлейсиңер. Күнүнө коргоон саны жүрүйтүү күчтөрүн баасынын колоюна заанын кесен бомбосу юкулугун партлатып, анын 3 аскери ва 3 кыргыздан өлтүрдү. 6 августта жерден Логар вилаятынын пайтагы Поле Аламда болгон партламада оңдор чада мераланды ва харбы дескарлары зыян жетти. Айтылмагына көрө бул hücumун жоопкерчилигин Талибан өзү сыналды. Франциянын корунмак министри Жан-Ивес Лидриан Paris'in ortiyeti yatırılan Mistral gemilalası sebeple 1,12 milyard euro töleceğine aitti. Lidriyan 6 Ağustos'ta RTL radyosuna bu meselenin bir günün Fransız Prezidenti François Hollande ve onun Rus kardeşi Vladimir Putin ile maslahatlaşılanlığını inni bu meselede hiç il düşünüşmözlüğün yoktuğunu aitti. Lidriyan 2 saniye Mistral Tövüş Gemesinin başlangıç bahasının 1,12 milyard euro olanlığını emma Fransiyanın bu vakadan ağa söyleyeceğin sebebi gemilerin henüz tayin edilmeyenliğini ve şartnamanın toktadılanlığına aitti. Ukrayna kaçkıklıktaki odalku prezidenti Viktor Yanukovych korrupsiya derine esasında su soruğunu çağırdı. Ukrayna'nın devlü deyçiliğinin neki Uryada ve Kuryer gazetinin 6. Ağustos'ta çap edilen dokumentte aydılmağına göre Yanukovych 11. Ağustos'ta Kiev'e baş prokuraturanın idarasına gelip cinayet kodeksinin 191. madde esasında eden cinayetleri varıdaki soruğulara cevap vermeli. Ol ulum etçördeki kalplikta cengeçilik imleğinin neye doğru ulanmakta iplanıyor. Ukrayna'nın baş prokuraturanın Виктор Шохин 28 июлда Янукович Гайвана суд этмек процессинин башлананлыгын айтты. Оған саның ішері ішлер министерлігі 5-ші ауысты ерден соңқы 24 сағатты кечірілін қарва операцияларды юрт ойынсы 88 сағаны ярағылық олғырын түйінің өлірлінің айтты. Бұ операциялар Нангархар, Лағман, Майданвардак, Казны, Таққар, Гүндіз, Фарияп, Сарепул, Балық, Забул, Орызған, Хост, Пактева, Хил, Минткүл айеттарыны кечірліптір. Нангархарын полиция башлығы 4-ші ауысты өлірлін женкілерін 60 сағатының Нангархары ұрлын қоғадар олар нетижесінде. Yoq edilenligin aýtdy. Adatly radiosynyň Gürgüz gullugynyň jurnalisti Gürgüzstanyň o şäherine işe barýan wagty toy protestiniň golaýyna urulyp ýenjildi. Idris Isakow 5-nji awgustda maşinli işe barýan wagty 3 awtolaw bilen öňe baglanyp ýolundan saklandy. Jurnalist saklanan ýaş adamlar öňe bir ýoldan maşin türmeli däldigini, sebäbi onuň ýaş satynjylaryň toy ýörüşi üçin ulanylýanyny aýtdylar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsanan Nurwan tanystyrdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan ayrılmaz.